στις ατελείωτες, αγαπητοί μου, συζητήσεις των ανθρώπων, αν υπάρχει ψυχή και αν η ψυχή είναι αθάνατη, ο Κύριος μας Ιησούς Χριστός έθεσε τέρμα με το να μας δώσει το μέγεθος της αξίας της ψυχής, λέγοντας: τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού? Τι μπορεί κανείς να δώσει σαν αντάλλαγμα της ψυχής του? Ή όπως γράφει ο Απόστολος Παύλος: έχομεν τον θησαυρόν τούτον εν οστρακίνης σκεύεση. Έχουμε αυτόν τον θησαυρόν μέσα σε πύληνα δοχεία, όπως είναι το σώμα μας, και που βεβαίως η ψυχή είναι η κατοικώνα Θεού, αθάνατη ψυχή μας, που δέχεται τώρα όμως και κάποιον άλλον θησαυρόν, τον θησαυρόν του Αγίου Πνεύματος, το οποίο έρχεται να ενοικήσει εις τον άνθρωπον, φέροντας μαζί του δώρα πολλά. Και τώρα τίθεται το ερώτημα. Γνωρίζουμε, αγαπητοί μου, την αξία του θησαυρού που είναι η ψυχή μας, και που όλοι οι άνθρωποι, ανεξαιρέτως όλοι οι άνθρωποι, έχουμε την ίδια ψυχή, δηλαδή τον ίδιο θησαυρό, και που σε αυτόν έχουμε, σε αυτό το σημείο έχουμε την απόλυτη ισότητα. Εδώ είναι η ισότητα. Δεν μπορεί να υπάρξει ισότητα σε όλα τα πράγματα αν η κορυφή του Ολύμπου εξισωθεί με την επιφάνεια της θαλάσσης. Δεν θα έχουμε καμία ενέργεια και ούτε άνεμο, και συνεπώς νέκρα. Πρέπει να έχουμε διαφορά επιφανειών, υψών. Οι άνθρωποι διαφέρουν μεταξύ τους βασικά στα δύο φύλλα, αλλά η ισότητα βρίσκεται μόνον στο ότι και ο άνδρας και η ψυχή και η γυναίκα έχουν την ίδια ψυχή, και απέναντι στο Θεό συνεπώς έχουν τα ίδια δικαιώματα, γιατί κατέχουν τον ίδιον απαραλλάκτος, τον ίδιον θησαυρό. Αλλά για να γνωρίσουμε, αγαπητοί μου, την αξία της ψυχής μας, πρέπει να γνωρίσουμε την ψυχή μας, που ένας αληθινά ανεξερεύνητος κόσμος είναι η ψυχή, ένας μυστικός παράδεισος του Θεού, ο οποίος δυστυχώς μετεβλήθη σε πολλούς εκ των ανθρώπων σε ένα απέραντο άδει. Τι είναι η ψυχή? Κάθε φορά λέμε η ψυχή μου. Τι είναι η ψυχή? Ομοίωμα Θεού, λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Νύσης. Δηλαδή αυτό που λέγει η Αγία Γραφή, ότι είναι εικόνα του Θεού. Αυτό είναι η ψυχή, εικόνα του Θεού. Βέβαια πρέπει να σας πω κάτι που ίσως δεν το γνωρίζετε, και που ίσως κάποιοι που το γνωρίζουν αλλά ελλιπώς θα τους παραξενέψει, ότι η ψυχή του ανθρώπου δεν είναι η εικόνα του Θεού, αλλά η εικόνα του Θεού είναι ο όλος άνθρωπος. Είναι και η ψυχή του, είναι και το σώμα του. Λέγει ο Άγιος Ειρηναίος: εν της πρόσθεν χρόνης, δηλαδή στους χρόνους της Παλαιάς Διαθήκης, πρώτης Καινής Διαθήκης, ελέγεται μεν κατ' εικόνα Θεού γεγονένε τον άνθρωπο νου και δείκνει το δε. Λεγόνταν ότι ο άνθρωπος είναι η εικόνα του Θεού, αλλά τούτο δε φαινόνταν. Ετιγάρ αόρατος είναι ο λόγος, ου κατ' εικόνα ο άνθρωπος εγεγόνει. Διότι ακόμη ο λόγος του Θεού, το δεύτερο πρόσωπο της Αγίας Τριάδος, ή το αόρατον. Όταν όμως έγινε άνθρωπος, Τότε είδαμε ποια είναι η εικόνα του Θεού στον άνθρωπο. Ο Χριστός είναι το πρωτότυπο με την θεανθρωπίνη του φύση, όχι μόνο τη θεία του, αλλά τη θεανθρωπίνη του φύση. Είναι αυτός που εμείς του μοιάζομαι. Και είμεθα εικόνα όχι του Θεού, αλλά εικόνα του θεανθρώπου Ιησού Χριστού, ο οποίος με την ανθρωπίνη του φύση είναι εικόνα του Θεού. Η πλήρης λοιπόν έκφρασης, η πλήρης διατύπωσης, το τι είναι όχι η ψυχή, αλλά ο άνθρωπος ολόκληρος, είναι η εικόνα του Θεού, ολόκληρος ο άνθρωπος. Αυτό έχει πάρα πολύ μεγάλη σημασία και αξία. Βέβαια κατεξοχήν λέμε ότι η ψυχή του ανθρώπου είναι εικόνα του Θεού, είναι ομοίωμα του Θεού. Έτσι ο άνθρωπος είναι ένας κατά χάριν Θεός. Γι' αυτό και σημειώνει ο ψαλμωδός: ο ουρανός του ουρανού το Κυρίο, την δε γην έδωκε της υής των ανθρώπων. Ότι ο Θεός είναι στον ουρανό, και μάλιστα εις τον ουρανόν του ουρανού, πιο πάνω δηλαδή από αυτόν τον ουρανόν που βλέπουμε. Γιατί ουσιαστικά όλο το σύμπαν είναι γη. Ο ουρανός του ουρανού είναι έξω από το σύμπαν. Ο ουρανός του ουρανού λοιπόν είναι ο θρόνος του Θεού, η κατοικία του Θεού. Και η γη δόθηκε για κατοικία των ανθρώπων. Έτσι τα λέγαμε, ο Θεός στον ουρανό και ο καταχάριν Θεός άνθρωπος επάνω εις τη γη. Η ψυχή του ανθρώπου, αγαπητοί μου, είναι, όπως λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, εμφύσιμα του Θεού. Ενθυμίστε από την Αγία Γραφή, από τη Γένεση: ενεφύσισε, λέγει ο Θεός, και γέρετο άνθρωπος εις ψυχήν ζώσαν. Δεν θα ήθελα βέβαια πιο πολλά να σας πω για την ψυχή, παρά μόνο ένα πάρα πολύ γρήγορο κοίταγμα σε αυτήν, γιατί κάτι άλλο θα θέλαμε για αυτήν σήμερα να πούμε. Λέγει ο Μέγας Αθανάσιος ότι την ψυχή, η ψυχή εστί, ουσία, νοέρα, δεν είναι υλική, ασώματος, απαθής, αθάνατος. Η ψυχή μας, ναι, νοερά ουσία, πνευματική, αλλά κτιστή όμως. Δεν είναι άκτιστος η ψυχή μας. Είναι ασώματος, δεν είναι υλική, παρότι είναι περιγεγραμμένη, δηλαδή έχει όρια. Είναι απαθής, δεν μπορεί να τη σκοτώσεις, δεν μπορεί να μεταβληθεί στο να γίνει κάτι άλλο. Είναι αθάνατος. Δεν είναι αθάνατος εκ κατασκευής, αλλά είναι αθάνατος κατά χάριν. Όπως και οι Άγιοι Άγγελοι είναι αθάνατοι κατά χάριν, γιατί είναι κτίσμα και η ψυχή μπορεί να πεθάνει, αλλά δεν πεθαίνει γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Και οι άγγελοι δίνονται να πεθάνουν, αλλά δεν πεθαίνουν γιατί δεν το θέλει ο Θεός. Αυτή είναι η ανθρωπίνη ψυχή, που είναι κάτι μεγαλειώδες, είναι κάτι που δεν μπορεί κανείς να το προσμετρήσει παρά μόνον εάν προσμετρήσει την κάθοδο του Υιού του Θεού που έγινε άνθρωπος για αυτήν την ψυχή. Μόνο εάν μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε το βάθος του μυστηρίου της ενανθρωπίσεως του Υιού του Θεού, θα μπορέσουμε να ανοιχνεύσουμε και να ψηλαφίσουμε το μέγεθος του μυστηρίου της ανθρωπίνης υπάρξεως, ειδικότερα της ανθρωπίνης ψυχής. Είναι, αγαπητοί μου, μέγα πράγμα η ψυχή. Γι' αυτήν, όπως λέγει ο Ιερός Χρυσόστομος, ο ουρανός ετανίσθη, η γη εκοσμήθη με τόσα αγαθά και λουλούδια και ζώα και τόσα αγαθά. Οι προφήτε απεστάλησαν για αυτήν την ψυχή. Τι λέγω, ερωτάει ο Ιερός Χρυσόστομος, αυτός ο Υιός του Θεού ήλθε εις τον κόσμο για αυτήν την ψυχήν. Και όπως λέγει ο Απόστολος Παύλος σε ένα σημείο, πρόσεξε, μη σκανδαλίσεις τον πλαϊνό σου, υπέρ ου Χριστός απέθανε, υπέρ του οποίου ο Χριστός απέθανε. Ποια είναι η ψυχή, η αξία της ψυχής? Θα το πω άλλη μια φορά. Προσμετρήστε το μέγεθος του μυστηρίου της ανανθρωπίσεως για να αντιληφθείτε, αγαπητοί μου, ποιο είναι το μέγεθος της αξίας της ανθρωπίνης ψυχής. Αλλά ο πιστός όμως, που είναι κάτοχος της ψυχής του, εγώ είμαι κάτοχος της ψυχής μου και εσείς κάτοχοι της δικής σας ψυχής, τι κάνουμε για να αξιοποιήσουμε αυτόν τον θησαυρόν? Τι κάνουμε? Δεν πρέπει να λησμονούμε ακόμη ότι όλη η ποιμαντική φροντίδα της Εκκλησίας σε αυτό το σημείο αποβλέπει, στο να αξιοποιηθεί αυτός ο θησαυρός, αυτή η ψυχή. Γι' αυτό γράφει ο Απόστολος Παύλος και αυτός έδωκε, ο Χριστός έδωκε τους ποιμένας και διδασκάλους προς τον καταρτισμόν των Αγίων. Έδωκε εκείνους τους ποιμένας και τους διδασκάλους και τους προφήτας και τους ευαγγελιστάς για να καταρτίζουν τις ψυχές, να καταρτίζουν τους πιστούς, να τους βοηθούν ώστε να αξιοποιηθεί η ψυχή, αυτός ο θησαυρός. Και τι προτρέπει ο Απόστολος Παύλος? Λέει, αδελφοί, καταρτίζεστε. Λέει στην Δευτέρα προς Κορινθίους επιστολή του, αδελφοί, καταρτίζεστε. Καταρτίζομαι, ξέρετε τι θα πει? Γίνομαι άρτιος. Δηλαδή γίνομαι σωστός, γίνομαι ολόκληρος, που σημαίνει ότι δεν είμαι ημιτελής, δεν υπολείπομαι. Αυτό θα πει καταρτίζεστε. Αλλά πώς μπορούμε να εννοήσουμε, αγαπητοί μου, αυτόν τον καταρτισμό του εαυτού μας? Λέγει ο Μέγας Βασίλειος, επάνω στο σημείο αυτό όπως μπορεί να καταρτιστεί ο άνθρωπος, ότι πρέπει να φτάσει να μορφωθεί εν Χριστώ. Μορφώνω δεν θα πει αυτό που λέμε σήμερα, πάω σχολείο να μορφωθώ και δεν καταλαβαίνουμε τι σημαίνει. Σημαίνει παίρνω σχήμα, φόρμα. Αυτό θα πει, η φόρμα λέγεται μόρφωμα, να πάρω φόρμα, να σχηματιστώ, να γίνω ένας άλλος Χριστός. Γι' αυτό λέγει ο Μέγας Βασίλειος, η ψυχή ημών κατά αυτόν με μορφώστε. Πρέπει η ψυχή μας να μεμορφωθεί, να σχηματοποιηθεί σύμφωνα με αυτό που είναι ο Χριστός. Ή όπως λέγει ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, χρία ταινίζειν ημάς εις αυτόν. Πρέπει να βλέπουμε προς τον Ιησού Χριστόν, πιστεύοντας και αγαπώντας αυτόν, να τον πιστεύουμε και να τον αγαπούμε. Ή να γράψα στην εαυτού εικόνα την επουράνιον, αποστήλει εν τες ψυχές ημών. Είδατε, για να μεταβάλει τον εαυτόν μας σε δική του εικόνα, ζώσα εικόνα, όχι μόνο εκείνη την καταφύσιν εικόνα που έχουμε, αλλά και την καταχάριν εικόνα. Αυτό θέλει να πει εδώ ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος, πέραν από την καταφύσιν εικόνα που την έχει και ο αμαρτωλός που θα πάει στην κόλαση. Πρέπει να σχηματίσουμε την καταχάριν εικόνα, εκείνη που σχηματίζει η χάρις του Θεού, δηλαδή στην ανθρωπίνη ψυχή που πιστεύει και αγαπά. Είδατε λοιπόν, πρότυπον ο Χριστός. Έτσι αξιοποιείται η ψυχή. Η ψυχή θα βλέπει το πρότυπό της και θα το μιμείται. Μιμείτε μου γίνεστε, λέγει ο Απόστολος Παύλος, καθώς καγώ Χριστού. Δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα. Μόνο ο Ιησούς Χριστός είναι το αιώνιον πρότυπον. Προσέξτε, δεν υπάρχουν άλλα πρότυπα. Η εποχή μας έχει προβάλει πολλά πρότυπα, αλλά είναι είδωλα. Και έτσι καταλήγει ο σύγχρονος άνθρωπος, ένας ειδωλολάτρης. Ένα είναι το πρότυπον, το αρχέτυπον, ο Ιησούς Χριστός, ο ενανθρωπίσας Υιός του Θεού, ο Θεάνθρωπος Ιησούς Χριστός. Γι' αυτό γράφει ωραιότατα πάλι ο Άγιος Μακάριος ο Αιγύπτιος τα εξής θαυμάσια. Η ψυχή, λέγει, από της παραβάσεως ούσα αγρία και ανυπότακτος, από τον καιρό που παρεύει ο Αδάμ την εντολή του Θεού. Και εμείς που είμαστε όταν ο Αδάμ παρέβαινε την εντολή του Θεού? Εμείς που είμαστε εις την οσφήν αυτού, όπως λέγει η Γραφή, που ήτο ο Ααρών, συγγνώμη, ο Λεβί, εκ του οποίου κατάγεται ο Ααρών, και η Ιεροσύνη, που ήτο όταν ο Αβραάμ έδινε την δεκάτην εις τον Μελχισεδέκ, το δέκατο δηλαδή, εφορολογήτο, που ήτο ο Λεβί? Ο Λεβί, λέγει, ήτο εις την οσφήν του Αβραάμ. Επιστεύετε ότι εδώ είναι το σπέρμα, δηλαδή μέσα στην ύπαρξη του Αβραάμ. Ήμουνα μέσα στον πατέρα μου και ο πατέρας μου μέσα στον πατέρα του. Πού είμαστε? Μέσα στον Αδάμ. Εκεί λοιπόν παραβήκαμε την εντολή του Θεού και αγριέψαμε. Αγριέψαμε και γινήκαμε άγριοι και ανυπότακτοι. Εν ερημία του κόσμου πελάζεται με τα θηρίων. Η ψυχή, λέει, έφτασε να γυτνιάζει, να βρίσκεται σε συντροφιά με τα θηρία τούτου, της ερημίας τούτου του κόσμου. Βλέπετε ο κόσμος πως λέγεται ερημία, γιατί είναι έρημος από τη χάρη του Θεού. Όταν δε ακούσει λόγον Θεού και πιστεύσει, τι ωραίο αυτό, όταν ακούσει, λέει, τον λόγο του Θεού και πιστεύσει, χαλιναγωγουμένη υπό του πνεύματος, αποτίθεται το άγριον ήθος, ηνιοχουμένη υπό του επιβάτου Χριστού. Τότε αφήνει πλέον το άγριον εκείνο ήθος, χαλιναγωγείται από το πνεύμα του Θεού και ηνιουχείται, ηνίοχος, δηλαδή καβαλάρης επάνω στην ψυχή, πια είναι ο Χριστός. Είναι πραγματικά θαυμάσιο. Πώς γίνεται αυτό? Με το Λόγο του Θεού. Προσέξτε παρακαλώ, με την ακρόαση του Λόγου του Θεού. Ναι, ημερεύει ο άνθρωπος όταν ακούει το Λόγο του Θεού. Θα σας θυμίσω από την αρχαία μυθολογία κάτι, ότι τα ζώα, λέγει, εμαγεύονται όταν άκουγαν τη μουσική από τον Ορφέα. Ξέρετε ότι η αρχαία εικονογράφηση του Χριστού είναι ο Ορφεύς παίζοντας όργανο και μαζεύει τα θηρία γύρω του. Έτσι αρχικά παριστάνεται ο Χριστός. Και εδώ ο Χριστός ποια μουσική παίζει? Παίζει τη λύρα του Αγίου Πνεύματος. Και η φθόγγη αυτής της λύρας είναι ο Λόγος του Ευαγγελίου, είναι ο Λόγος του Θεού, ο οποίος γοητεύει, ο οποίος κυριολεκτικά εχμαλωτίζει κάθε ακροατή. Σας θυμίζω πάνω στην πράξη τον Άγιο Κοσμά τον Ετωλό, όταν ομίλει ο Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, βέβαια χρόνια τουρκοκρατίας, χρόνια έτσι αγριότητος, αγραμματοσύνης, και ο ίδιος ο Άγιος Κοσμάς μιλούσε πολύ απλά. Όταν μιλούσε δεν ήταν ο πολιτισμός της γλώσσης, αλλά το εκείνο που λέγεται η χάρη του Λόγου του Θεού. Τι έκανε? Μαζευόταν το χωριό όλο να ακούσει, και ήρχοντο και οι κλέφτες και οι ληστές, κρυμμένοι πίσω από τους θάμνους, άκουγαν το Λόγο του Θεού. Και το άγριον εκείνο ήθος της ψυχής ενός ληστού ημέρευε. Και όταν τελείωνε ο Άγιος Κοσμάς ο Έτωλος, βγαίναν από την κρυψώνα τους και λέγανε: «Πατέρα μου, τι να κάνω για να σωθώ?» Και ημέρευαν και οι ληστές. Αυτός είναι ο Λόγος του Θεού. Έχει τόση δύναμη, θα μου πείτε, έχει τόση δύναμη ο Λόγος του Θεού. Γι' αυτό και παρομοιάζεται με σπόρον. Τα πουλιά έχουν το πιο ισχυρό στομάχι από όλους τους ζωντανούς οργανισμούς. Έχουν φοβερά οξέα μέσα στο στομάχι τους, που δεν υπάρχει τίποτα που να το φάν και να μην το χωνέψουν. Λοιπόν, αγαπητοί, το πιστεύετε? Πάρα πολλά σπόρια που τρώνε τα πουλιά δεν τα χωνεύουν, τα αποβάλλουν ακέραια, και εκεί που θα πέσει η κουτσουλιά τους, η κοπριά τους με το σπόρο, φυτρώνει το καινούριο φυτό. Γι' αυτό ο Χριστός ονόμασε το λόγο του σπόρο. Θα ακούσουμε κάποιες Κυριακές πιο κάτω: εξήλθαν ο Σπύρον, τους πήρε τον σπόρον αυτού. Ναι, είναι σπόρος. Δια την πολλαπλή βεβαίως ιδιότητα του σπόρου, αλλά και δια την αντοχή, αλλά και δια την δύναμη να μεταβάλει τον ακροατή του Λόγου του Θεού. Και εδώ θα ήθελα να σας έλεγα, αγαπητοί μου, ότι δεν πρέπει να παραμελούμε να ακούμε το Λόγο του Θεού. Είναι το πρώτο πράγμα που έχουμε να κάνουμε αν θέλουμε να βελτιωθούμε, αν θέλουμε να γίνουμε άνθρωποι, αν θέλουμε να κάνουμε ωραία ψυχή. Γι' αυτό, όπως λέγει ο Άγιος Γρηγόριος Ονήσις, ότι ο Λόγος του Θεού είναι τροφή της ψυχής, ο γαρεστήν εν σώμα. Τη τροφή τούτο εν ψυχή λόγος. Ό,τι είναι η τροφή στο σώμα είναι ο Λόγος του Θεού για την ψυχή. Ή όπως συμπληρώνει ο Ιερός Χρυσόστομος, την ψυχήν μη περιοράν λιμό φθυρωμένην, και παρέχειν αυτή την κατάλληλον τροφήν, την εκτής των γραφών αναγνώσεως. Μη την αφήνουμε να λιμοκτονεί, να πεινάει η ψυχή μας, αλλά να της δίνουμε την κατάλληλη τροφή για να τρέφεται και να αυξάνει. Και η αύξηση της ψυχής είναι η προκοπή, η πνευματική προκοπή, την οποία αποκτά με την ανάγνωση των γραφών. Γι' αυτό, αγαπητοί μου, πρέπει να υπάρχει μια διαρκής κατήχηση των ψυχών. Πρέπει οι ψυχές να κατηχούνται ισοβίως. Πρέπει να υπάρχει μια υπόμνηση διαρκής του θελήματος του Θεού, που γίνεται αυτή η υπόμνηση του θελήματος του Θεού με τη μελέτη, με τα κατηχητικά σχολεία, με τους αγιογραφικούς κύκλους, με τις ομιλίες. Αλλά όταν ο πιστός ακούει τον Λόγο του Θεού, πρέπει βεβαίως να φροντίσει να καλλιεργήσει την ψυχή του, διότι ο Λόγος του Θεού δεν ασκεί δύναμη μαγική, διότι πρέπει να υπάρξει εδώ μια συνεργία. Έρχεται ο Λόγος του Θεού με όλη του τη δύναμη. Τώρα εγώ πρέπει να επιτρέψω, να συνδράμω, ώστε ο Λόγος του Θεού να με καλλιεργήσει. Τι πρέπει να καλλιεργήσω στην ψυχή μου? Πώς θα πάρω το Λόγο του Θεού σαν εργαλείο, σαν αλέτρι που θα πρέπει να καλλιεργήσω την ψυχή μου? Και πρώτα πρέπει να καλλιεργηθεί ο νους. Και ο νους καλλιεργείται, όπως σας είπα, με τη μελέτη, με την ακρόαση, με τη μνήμη, με τη θεωρία του Λόγου του Θεού. Να σας τα πω πιο λιανά. Δεν είναι αρκετό να ακούσουμε στην Εκκλησία το Ευαγγέλιο, και που πολλές φορές φεύγει το μυαλό μας την ώρα εκείνη ή δεν το καταλαβαίνουμε. Θα μελετούμε κάθε μέρα στο σπίτι μας το Λόγο του Θεού. Δεν είναι αρκετό. Πρέπει να ακούμε και το Λόγο του Θεού. Άλλη δύναμη έχει στη μελέτη, άλλη δύναμη έχει στην ακρόαση. Προσέξτε, το νερό, λέγει ο Άγιος Κύριλλος Ιεροσολύμων, μπαίνει παντού, αλλά δίνει τα ποικίλα φρούτα και τις ποικίλες τροφές. Ενώ το ίδιο νερό μπαίνει παντού. Έτσι, αν κάποιος τρώει σταφύλια, κάποτε θα του πούν να τρώει και σίκα. Και αν τρώει ψωμί, θα του πούν κάποτε να φάει και κρέας. Έτσι εδώ το ίδιο πράγμα. Δεν μπορείς να πεις μελετώ το Λόγο του Θεού. Είναι ο ίδιος ο Λόγος του Θεού. Άλλη δύναμη έχει όταν μελετάς, άλλη δύναμη έχει όταν τον ακούς, άλλη δύναμη έχει όταν τον θυμάσαι το Λόγο του Θεού, και άλλη δύναμη έχει όταν έχεις τη θεωρία του Λόγου του Θεού. Αυτή δηλαδή η δουλειά που κάνει ο νους γύρω από το Λόγο του Θεού και αναμοχλεύει το Λόγο του Θεού και τον φιλοσοφεί τον Λόγο του Θεού και τον βαθύνει το Λόγο του Θεού. Θα σας έλεγα μερικά τεχνικά σημεία. Πρέπει να μάθουμε, αγαπητοί μου, να κρατάμε σημειώσεις άμα ακούμε Λόγο του Θεού. Οι σημειώσεις, οι επανάληψεις, αυτά ενισχύουν την μνήμη. Ακόμη αν θέλετε, η προσοχή, η παρατηρητικότητα μέσα στο Λόγο του Θεού, ο συνδυασμός των όσων ακούμε, εκείνο που ακούσαμε με εκείνο που τώρα ακούμε, όλα αυτά αποτελούν την εργασία του νου και ενισχύουν αυτήν την θεωρία του νου, και ο νους γίνεται πλούσιος και καλλιεργημένος. Ερχόμεθα στην καρδιά. Πώς θα αναπτυχθεί και θα καλλιεργηθεί η καρδιά? Θα αναπτυχθεί με την αγάπη προς το Θεό, την αγάπη προς την δημιουργία, την αγάπη προς τον συνάνθρωπο. Θα αναπτυχθεί με την ελεημοσύνη. Θα αναπτυχθεί με την ελεημοσύνη όχι μόνο υλικών πραγμάτων αλλά και των πνευματικών. Θα πάρω τον άλλον και θα του πω, έλα να ακούσεις λίγο Λόγο Θεού, όπως ακριβώς ανοίχθηκαν τα δικά μου τα μάτια, έλα να ανοιχθούν τώρα και τα δικά σου τα μάτια. Θα καλλιεργήσουμε ακόμα τη βούληση, τη θέληση, με την εφαρμογή των εντολών του Θεού. Δεν θα είμαι θα ακροατέ, θα είμαι θα και ποιητέ του Λόγου του Θεού, εφαρμοστέ του Λόγου του Θεού. Θα ασκούμε την άσκηση, γιατί αλλιώτικα χρόνια να ακούμε το Λόγο του Θεού θα περνάει από μάσα μας, ή αν θέλετε από εδώ θα μπαίνει και από εκεί θα βγαίνει. Θα πρέπει να ασκούμε άσκηση. Έτσι θα λέγαμε, δεν αρκετό μόνον αυτό, θα πρέπει να καταρτιζόμεθα, να φτάσουμε στην κάθαρση της ψυχής. Ο Λόγος του Θεού είναι καθαρτήριον, είναι καθαρτικό, που μας καθαρίζει από τα πάθη. Όχι μόνο αυτό, αλλά και μας εμπλουτίζει με τις αρετές. Αυτή πρέπει να είναι η δουλειά που έχουμε να κάνουμε, και αυτό θα μας οδηγήσει σε μια ωριμότητα της ψυχής για να δεχθεί το Πνεύμα το Άγιον. Γράφει ο Άγιος Ειρηναίος, ο τέλειος άνθρωπος σύγκρασης και ένωσης εστί ψυχής της επιδεξαμένης το Πνεύμα του Πατρός και συγκραθήσεις τη κατοικώνα Θεού πεπλασμένη σαρκή. Δηλαδή το Πνεύμα το Άγιον ενώνεται με την ψυχή και η θεωμένη ψυχή ενώνεται μετά του σώματος. Αγαπητοί μου, η ψυχή μας έχει απροσμέτρητη αξία. Έκφραση αυτής της αξίας της ψυχής είναι το μαρτύριο των Αγίων. Δεν θα έδιναν τη ζωή τους αν η ψυχή τους δεν είχε αξία. Εκεί όμως που πρέπει να πούμε κάτι πολύ σπουδαίο είναι το εξής. Όταν η γραφή λέγει ψυχή, σας το είπα και προηγουμένως, εννοεί τον όλων άνθρωπων. Έλεγαν οι αιρετικοί στην εποχή του Ειρηναίου, ούτε προφήτε λέγαν, ούτε απόστολοι μνήμην επίησαντος σαρκός ή αίματος, αλλά ψυχής μόνης ή και ύφχοντος σώσε. Δεν μιλούσαν για το σώμα, μόνο για την ψυχή, και ύφχοντος να σωθεί αυτή η ψυχή. Και λέγει ο Άγιος Ειρηναίος, δε δείκτε, δε ότι όλων των άνθρωπων ψυχήν ονομάζει η γραφή. Και όταν λέει ψυχή εννοεί όλων των άνθρωπων. Αυτό να μην το ξεχνούμε. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να προσέχουμε ολόκληρη την ύπαρξή μας από την αμαρτία. Πρέπει, αγαπητοί μου, να καταρτιζόμεθα και σωματικά και πνευματικά. Έχουμε και ασκήσεις του σώματος, όχι μόνο ασκήσεις της ψυχής. Η νηστεία είναι άσκηση του σώματος, που αποβλέπει και στο σώμα και στην ψυχή. Η σοφροσύνη είναι αρετή του σώματος, αλλά και της ψυχής. Όχι μόνο της ψυχής, αλλά και του σώματος. Πρέπει να φροντίζουμε πώς θα τηρούμε το όλον θέλημα του Θεού. Μια φορά ζούμε. Στον κόσμο αυτόν μια φορά ήρθαμε και θα φύγουμε. Απόκτε τις ανθρώπεις άπαξ αποθανή, λέγει ο Λόγος του Θεού, μετά δε τούτο κρίσης. Μια φορά ζούμε, μια φορά πεθαίνουμε και θα δώσουμε λόγο στο Θεό. Συνεπώς, δεν μένουν περιθώρια χρονικά, αγαπητοί μου. Δεν μπορούμε να πούμε αύριο κάποτε. Όχι, ας αρχίσουμε να καλλιεργούμε αυτόν τον αθάνατον θησαυρό μας, αυτή την ψυχή μας. Ας ξανακούσουμε άλλη μια φορά τον λόγο του Κυρίου μας και ας βαθύνουμε σε αυτόν που είπε: «Τι δώσει άνθρωπος αντάλλαγμα της ψυχής αυτού»;